Көрүү толкунда азаттык радиосу, армысыздар агайын, бүгүн күн дүйшөмбү, желтоксандын 7-си. Астана убакыты таңгы саат 7. Өткөн 7 күндө кортундулайтын аптанын саптык багдарламасы менен микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Мәншүк Асаутай. Энди алда сөз болатын тақырыптар менен өзүңүздү кыскача таныстырып чыксам. Афинада сырттай айтылган сындарга карамастан Казакстандын Европадагы коопсуздук жана ынтымактастык уюмуна төрагалыгы колдоо тапты. Каржы полициясы өз кызматкерин коргоп кала алды. Укук коргоо органдары арасында дау туурган Жантилиевдин иси айыпталуучу үчүн оң чечилди. Жамиля Жакшева күйөөнө катышты купуя бийне жазманы Улуттук коопсуздук комитети төрагасы Амангелди Шабдарбаевдин өзүнөн алгандыгын мәлимдеди. Алайда комитет өкүлдөрү өздөрүнүн бийне жазбага эч катысы жок экендигин айтат. Кымбат тыңдарман, сагатыбыздын башында адеттегидей соңку жаңылыктарга кулак түрсөңүздөр, аны мен өздөрүңүздү әріптесім Саида Бабамкожа таныстырат.
Әуе толқында азаттык радиосу соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Ресейдің Пермь қаласындағы түнгі клубта шыққан өрттен кейін 5 адам тұтқындалды. Сенбі күні отшашудан шыққан өрттен кейін кемінде 110 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жараланды. Ресей президенті Дмитрий Медведев түнгі клубтың иелерін қатаң жазалауға шақырып, 7-ші желтоқсанда аза тұту күні деп жариялады. Румыниялықтар президент сайлауының екінші сатысына қатысып дауыс беруде. Сайлауға президент Траян Брасайску мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Мирчи Джоане түсуде. Солшыл социал-демократтар партиясының жетекшісі Джоане сенатты басқарады. Бұл екі үміткер де Румынияны саяси және экономикалық дағдарыстан шығарып, жемқорлықты жоямыз деп уәде етуде. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтстің мәлімдеуінше АҚШ Осама бен Ладынның қайда екендігін білмейді. Бұл туралы ол АҚШ телеарнасына берген сұхбатында хабарлады. Бен Ладын Ауғанстанда жүр деген соңғы хабарларды растай аласыз ба деген сұраққа Гейтс жоқ деп жауап берді. Әл-Қайда жетекшісі Осама бен Ладын Ауғанстан мен арадағы шекараның Пәкістан жағында жасырынып жүрген болуы мүмкін делінеді. Алайда Пәкістан премьер-министрі таяуда өзінің бұған сенбейтіндігін мәлімдеді. Ресейдің Қара теңіздегі Абхазия жағын бақылау үшін кемелерін жіберу жөніндегі жоспарына Грузия наразық танытты. Грузия сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде бұл қадам Тбилисиге қарсы әскери арандатушылық әрекеттерінің тәуекелдігін артып, тұрақтылыққа қауіп төндіреді делінген. Ресей өткен жылғы соғыстан кейін Грузияның екі жікшіл аймағын, яғни Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістан мәселесін талқылау үшін Ресейге барды. Сингх Мәскеуден Пәкістан жерінен Үндістанға қарсы жасалатын лаңкестікті тоқтатуды сұрамақшы. Жұма күні ресейлік журналистерге берген сұхбатында Үндістан премьері өткен жылғы Мумбайдағы шабуылдарды атап өтіп, Пәкістанға лаңкестікті мемлекеттік саясат құралы ретінде пайдаланудың Үндістанмен арадағы жақсы қарым-қатынастар бағытына қайшы келетіндігін түсіндіру қажет деп атап көрсетті. Үндістан Мумбайдағы шабуылдарды Пәкістанда орналасқан экстремистер жүзеге асырды, оны Пәкістан мемлекеті қолдаған дейді. Бірақ Исламабад бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Сингх Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және премьер-министр Владимир Путинмен келіссөз өткізбек. АҚШ пен Британия және Ауған күштері Талибанға қарсы шабуылдарын жалғастырып жатыр. Жұма күні мыңға жуық сарбаз елдің оңтүстігіндегі Хелмунд өлкесінде Талибанның байланыс жолдарын жоюға тырысты. Ауған әскерилерінің қолбасшысы генерал Шер Мухаммад Зазайдың айтуынша, операция барысында 4 бүлікші өлтірілген. Әлемдегі ең ірі апиын өндіруші аймақ деп есептелетін Хелмунд өлкесі Пәкістанға жақын орналасқан және бұл аймақта заңсыз есірткі саудасы жиі тіркеледі.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран билігі дүйсенбі күнгі үкіметке қарсы наразылық шаралары алдында интернет байланысына шектеу қоя бастаған. Мұны растаған Техран тұрғындары жексенбі күні электронды пошталарының ашылмай жатқандығын және оппозициялық веб-сайттарға тосқауыл жасалып жатқандығын хабарлады. Сонымен қатар Иран билігі шетелдік журналистерге жоспарланған наразылық акциялары туралы хабар таратуына тыйым салып отыр. Иран халқы 7-ші желтоқсанда шеру өткізуді дәстүрге айналдырған. Греция астанасы Афинада полиция мен арада орын алған қақтығыстардан кейін 100-ге жуық адам тұтқындалды. Осыдан бір жыл бұрын полиция қызметкері бір жасөспірімді атып өлтірген болатын, бұл оқиғаға байланысты елде толқулар орын алған еді. Өткен жылдағыдай зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін Афинаға шамамен 10 000 полиция қызметкері орналастырылды. Иранның ядролық мәселесі бойынша башысы Али Акбар Салихидің мәлімдеуінше, Техран атом энергиясы бағдарламасына жеткілікті отын өндіру үшін уран байытатын 20 зауыт салуы тиіс. Ресми ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Салихи Иран ядролық қаруларды таратпау жөніндегі халықаралық келісімнен шығуды жоспарлап отырған жоқ деген. Өткен айда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қолдауындағы атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иранды құпия түрде уран байытатын екінші зауыт салып жатқандығына байланысты сынға алып, Техраннан уран байыту әрекеттерін тоқтатуды талап еткен болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Дүйсенбіде Копенгагенде ауа райының өзгеруіне қатысты Біріккен ұлттар ұйымы конференциясы басталады. 12 күнге жалғасатын кездесуде алдағы 10 жылдықта орташа ғаламдық температураның өсу мүмкіндігін тоқтату үшін стратегия жасалады деген үміт бар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Афинада сырттай айтылған сындарға қарамастан Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы қолдау тапты. Қаржы полициясы өз қызметкерін қорғап қалды. Құқық қорғау органдары арасында дау тудырған Жантілеевтің ісі айыпталушы үшін оң шешілді. Жәмила Жәкішева күйеуіне қатысты құпия бейне жазбаны ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың қолынан алғаны туралы мәлімдеді. Алайда комитет өкілдері өздерінің бейне жазбаға еш қатысы жоқ екендігін айтады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада Қазақстанда айтарлықтай не болды? Бірден еске түсетіні, Афинада Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәселесі бойынша соңғы сатыдан өткендігі, Жәмила Жәкішеваның сенсациялық мәлімдемесі мен Жантілеев ісінің ойда жоқта жабылып қалуы. Енді айтылғандарға жеке-жеке тоқталсақ. Өткен аптада Афинада сырттай айтылған сындарға қарамастан Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы қолдау тапты. Дегенмен үкіметтік емес ұйымдар Қазақстанда адам құқығы мәселесіне байланысты сынға алуын тоқтатар емес. Өз кезегінде ресми Астана болса, Қазақстанда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитін өткізу ұсынысын қайталады. Желтоқсанның 1-2 күндері Афинада аталған ұйымға мүше 56 елдің өкілдері қатысқан кездесу өтті. Кездесу барысымен ондағы қозғалған тақырыптар төңірегінде кеңірек әріптесім Үкілай Бестайдың хабарынан естіп білсек.
Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығының басталуына 1 айдан аз уақыт қалды. Қаңтардың 1-нен бастап Қазақстан өзі қалағандай ТМД елдерінің ішінде бірінші болып халықаралық бұл ұйымға төраға болады. Қазақстан төрағалықты 1-2 желтоқсанда Афинада ұйымға мүше 56 елдің өкілдері қатысқан кездесуде қабылдап алды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Қазақстанның төрағалық ету фактісінің өзін бірегей мүмкіндік, халықаралық қоғамдастықтың лайықты серіктесі, экономикалық жағынан мықты қалыптасқан демократиялық ел екендігін көрсету мүмкіндігі деп атады. Кеңес жұмысында айтарлықтай салтанатты жағдай болған жоқ. Қатысушылар бірден Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басты мәселелерінің бірі қауіпсіздік жағдайын қарауға кірісті. Ұйымның қазіргі төрағасы Грекияның сыртқы істер министрі Георгис Папандреу алдағы Қазақстанның төрағалығы халықаралық көп мәселелерді шешеді деген үмітін жеткізді.
We also welcome the heightened attention the incoming Kazakh chairmanship will bring to bringing in the forefront.
Біз сондай-ақ алдағы Қазақ төрағалығының Орта Азия мен Ауғанстанда қауіпсіздік мәселелеріне бізбен қатар басымдық берген оң қабылдаймыз деді ол. Сөйлеушілердің сөзінен қауіпсіздік проблемаларындағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жаңа шешімдер табу керек деген үміт байқалды. Грекия премьері әрі сыртқы істер министрі Георгиос Папандреу Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына өзгерістер жасауға шақырды. Оның айтуынша, әлемнің алдында шешімін таппаған көптеген мәселелер тұр. Оның ішінде ұйымдасқан қылмыс, лаңкестік, жаһандық климаттың өзгерулері бар. Осыған байланысты Қанат Саудабаев барлық елдерді келесі жылы Астанаға саммитке шақыруын тағы да қайталады. Кездесу қорытындысы бойынша форумға қатысушылар 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін қолдаған декларация қабылдады. Афинада өткен сыртқы істер министрлерінің 17-ші кеңесіне бірінші рет үкіметтік емес ұйымдарға қатысуға рұқсат етілді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер өкілдерімен болған екі жақты бейресми кездесулерінде адам құқығын қорғаушы топтар нақты мысалдарды келтіре отырып, Қазақстанның бұл ұйымға мүшеліктің барлық міндеттемелеріне сай еместігіне Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының назарын аударуға тырысты. Афинадағы кездесуде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттар кеңсесінің директоры Яныш Ленарчич Қазақстандағы адам құқығы жағдайының нашар көрсеткіші оның ұйымға алдағы төрағалығына өзіндік салдарын тигізеді деп мәлімдеді. Негізінен Қазақстандағы адам құқығының бұзылуы, бұқаралық ақпарат құралдарының қызметіне шек қоятын заңдардың болуы, өзгеше ойлайтындарға қарсы қуғын сүргін мәселесі сынға алынды. Бұл тұрғыда Азаттық радиосына сұхбат берген Human Rights Watch ұйымының Орта Азия бойынша зерттеушісі Андреа Берг Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алуының өзі даулы таңдау болды деді.
I think it's pretty clear that Kazakhstan's human rights record doesn't conform completely with OSCE standards and norms.
Менің пікірімше, Қазақстанның адам құқықтары жағдайы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарымен толығымен сәйкес келмейтіні туралы айтарлықтай сындар болды. Қазақстан адам құқықтарының нашар көрсеткішіне қатысты ұйымның төрағалығына таңдалған ең даулы ел болды. Сол таңдалған кезде елдің сыртқы істер министрі Қазақстанның адам құқығы жағдайын жақсартуға бағытталған реформалар жасауға уәде берген еді, бірақ сол реформаларды жасап жатырмыз деген тұста Қазақстанның адам құқығы жағдайы артқа кетті дейді Берг ханым. Сонымен қатар Human Rights Watch ұйымының Еуропа мен Орта Азия бойынша директорының орынбасары Рейчел Денбер Қазақстанда еркін ақпарат алу, пікір алмасу немесе бір жағдайға қатысты наразылық танытуға жиналу өте қиын деді.
It is really difficult to get access to information in Kazakhstan if you want to do so.
Қазақстанда шынымен ақпаратқа қол жеткізу өте қиын. Қалаған уақытында веб-сайттарға кірем десеңіз, бірнешеуі жабылып тасталған. Егер пікір алмасып бір нәрсені талқылаймыз десеңіз және қандай да бір жағдайға наразылық танытқыңыз келсе, ол да қиын жағдай дейді Денбер. Сонымен қатар Human Rights Watch өкілдері Қазақстанда мемлекеттік ақпарат құралдарының үстінен ешқашан сот өтпегенін айта келе, елдегі тәуелсіз журналистердің түрлі қудалауларға тап болып отырғанын айтты.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сонымен бірнеше аптадан кейін Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етпек. Дегенмен елдегі адам құқығының бұзылуы, бұқаралық ақпарат құралдары қызметіне шек қоятын заңдардың болуы, өзгеше ойлайтындарға қарсы қуғын сүргін мәселесі әлі де шешімін таппай келеді дейді сарапшылар. Қазақстандағы адам құқығының бұзылуының ең айқын көріністерінің бірі ретінде кей бақылаушылар Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің қамауда отырғандығын айтады. Жәкішев қамалған сәттен бастап оның әйелі Жәмилә Жәкішева ара-тұра аталған іске қатысты түрлі мәлімдемелер жасап, күйеуіне қатысты істің саяси астарының бар екендігін де айтқан еді. Осы аптада ол тіпті сенсациялық мәлімдеме жасады. Жәмиләнің сөзіне қарағанда, осыдан бір ай бұрын YouTube сайтында белгісіз жағдайда таралып кеткен Жәкішевтің бейне жазбасын оған Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың өзі берген көрінеді. Дегенмен комитет өкілдері өздерінің бейне жазбаға еш қатысының жоқ екендігін айтып отыр. Сөз кезегі әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлында.
Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева бұған дейін YouTube сайтында жарияланған видеоны өзіне Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың мүмкіндігін болса президент Назарбаевқа жеткізерсің деп бергенін айтады.
Диск с видеозаписью был передан мне 10 сентября.
Видеотаспа жазылған дискіні 2009 жылдың 42-нің 10 күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қаласындағы департаментінің тергеу изоляторының ауласында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев өз қолымен берді. Ол видеотаспадағы ақпараттың президентке жетуі тиіс екенін, алайда бұл дискіні президентке өзі жеткізе алмайтынын айтты. Сонымен қатар Амангелді Шабдарбаев маған бұл дискіні президентке жеткізуге сенің мүмкіндігің болып қалар деді.
То возможно у меня будет возможность донести этот диск до первого руководителя нашей страны.
Деді Жәмилә Жәкішева. Жәмилә Жәкішеваның сөзінен белгілі болғандай, ол өз кезегінде аталған дискіні көбейтіп президенттің қолына жеткізер деген бірнеше адамға берген. Бірақ видеотаспаның YouTube сайтына жариялануына менің ешқандай қатысым жоқ, дейді Жәмилә Жәкішева. Және де ол дискінің көбейтілген данасын берген адамдардың аты жөнін атаудан бас тартты. Және де Жәмилә Жәкішева өз сөзінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы кездесу барысында Мұхтар Жәкішевтің айыпталған істерге кінәлі екенін, оның сотталатынын айтқанын да атап өтті. Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бегназаров Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың Жәмилә Жәкішевамен кездескенін жоққа шығарып отыр.
Мен айтамын, жоққа шығарып отырмын, бұл төраға ешқандай кездесу жасаған жоқ Жәмилә Жәкішев.
Ал Ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевті тұтқындаған кезде ірі көлемде мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айып таққан болатын. Алайда Жәмилә Жәкішева бұл айыптаулардың орнын басқа айыптаулар басқанын айтады.
Мұхтару вынесены обвинения.
Мен Мұхтарға 3 бөлімнен тұратын айыптаулар тағылғанын білдім. Бірінші, күзетшіге айлық төлеген. Екінші, Вена қаласында кеңсе ұстаған. Үшінші, көлеңкелі қасты ұстаған деген 3 бөліктен тұратын айыптар. Көріп отырғандарыңыздай, мұнда уран кен орындарына байланысты және оны жекеменшік мүддеде пайдаланды, сатты деп Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобы жар салған айыптаулар туралы бір ауыз сөз жоқ.
Но теперь по этому поводу ни одного обвинения на сегодняшний день нет.
Деді Жәмилә Жәкішева. Осылай деген Жәмилә Жәкішева күйеуі Мұхтар Жәкішевке жаңадан тағылған айыптардың барлығын негізсіз деп жоққа шығара келіп, Венадағы Қазатомпром кеңсесі халықаралық атом энергетикасы жөніндегі агенттіктің ұсынысымен ашылғандығын айтып отыр. Оның ойынша Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Мұхтар Жәкішевке мұндай айыптау тағуының астарында оны Рахат Әлиевтің ісімен байланыстыру жатуы мүмкін. Жәмилә Жәкішеваның тағы бір айтқаны, Мұхтар Жәкішевтің үстінен жаңадан екі бірдей іс қозғалған. Бірақ та Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бегназар мұның барлығы тергеусі болғандықтан ешқандай түсініктеме бере алмаймын деп отыр.
Ол тергеудің мәселесі, сұрақтары сізге, оны қазір айта алмаймын, өйткені сот болғанда сонда көресіздер.
Жәмилә Жәкішева өз мәлімдемесінде Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына байланысты бас прокурордың атына хат жазғанын да айтып өтті.
Вчера Мұхтар собственноручно написал заявление.
Кеше Мұхтар өз қолымен бас прокурор Мәмидің атына денсаулығының күрт нашарлауына байланысты осы іске қатысты дәрігерлер мен тергеу тобының адамдарының жауап беруін талап етіп хат жазған.
И просит, чтобы было рассмотрено все лица, которые.
Деді Жәмилә Жәкішева. Айтсе де Кенжеболат Бегназаров Мұхтар Жәкішевтің денсаулығын дәрігерлер күнделікті қадағалап отырғанын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқынында өткен 7 күнді қорытындылайтын апта тынысы апталық бағдарламасы, ал микрофон алдында оның бүгінгі модераторы мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте алдағы 15 минутта сөз болатын тақырыптармен таныс бола отырсаңыздар. Қаржы полициясы өз қызметкерін қорғап қала алды. Құқық қорғау органдары арасында дау тудырған Жантілеевтің ісі айыпталушы үшін оң шешілді. Президент Назарбаев шетелдік инвесторларға қыспаққа алу мен мәжбүрлеуді емес, келісімге келуді артық деп санайтындығын айтты.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада көпшіліктің назарында болған Жантелеев ісі күтпеген жағдаймен аяқталды. Қаржы полициясы өз қызметкерін қорғап қала алды. Құқық қорғау органдары арасында дау тудырған Жантелеевтің ісі айыпталушы үшін оң шешілді. Бұл туралы бас прокуратура мәлімдеді. Қадағалаушылардың айтуынша, қылмыс құрамы болмағандықтан лауазымды шенеунікке қатысты қозғалған қылмыстық іс жабылып отыр. Енді керісінше, лауазымдық өкілеттігін асыра пайдаланған деген айыппен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері тергеудің астына алынды. Естеріңізде болса, қаржы полициясының Алматы қалалық бөлімшесі бастығының орынбасары Айдын Жәнтелеев есірткі қолданды әрі сақтады деген күдікпен ұсталған болатын. Кеңірек әріптесім Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естіп білсек.
Арнайы брифингте бас прокуратураның тергеу және анықтау амалдарының заңдылығын бақылау департаментінің бастығы Күзелбек Ноғайбеков бас прокуратураның Жәнтелеевтің ісіне байланысты мынадай төрелігін айтты.
Алматы қаласы бойынша қаржы полициясы агенттігінің департамент бастығының бірінші орынбасары Жәнтелеев қатысты қатысты қылмыстық қудалау, оның әрекеттерінде қылмыс құрамы болмағандықтан қысқартылды. Оған ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлері тарапынан жіберілген өрескел заң бұзушылықтар негіз болды.
Құқық қорғаушының сөзінше Жантелиев ұсталғаннан соң 20-30 минуттан кейін барып куәгерлер алдырылған. Сондай-ақ бас прокуратураның тергеу тобы куәгерлердің бірі ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерінің туысы екендігін анықтап, кешенді комиссиялық сот есірткі сараптамасы Жантелиевтің есірткі дертіне шалынбағандығын тексеріп білген. Ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерімен аталған оқиғаға қатысы жоқ 4 азаматқа қатысты негізсіз арнайы құралдар қолданылған. Одан басқа олар заңсыз түрде наркологиялық зерттеулерге жеке тінтуге күштелген. Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің ғимаратында 5 қарашаның 23 сағат 40 минутынан бастап келесі күнгі таңғы сағат 7 дейін ұсталған, дейді бас прокуратураның департамент бастығы Күзелбек Ноғайбеков.
Лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланғандар үшін бас прокуратураның тергеу тобы мен ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Сонымен қатар ірі мөлшерде есірткі заттарды заңсыз иемдену, сақтау және өткізу жөнінде Тағаевқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл қылмыстық істердің тергелуі ішкі істер органдарына тапсырылды.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті бас прокуратураның Жантелиевтің үстінен көтерілген қылмыстық істі тоқтату туралы шешімін сыйлайтындығын айтады.
Олардың шешімін біз құрметтейміз, бірақ та өзіміздің пікіріміз бар. Тергеу жасады, сосын соттың шешімі болды, прокуратураның осындай шешімі болды. Олардың бәрін құрметтейміз, өйткені заңды құрметтеу керек. Бірақ та мықты қалатын бірнеше мәселе бар, бірақ оны қазір мен айта алмаймын,
дейді ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров. Десе де комитеттегілер өздеріне қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын білмейтін болып шықты.
Ондай мәлімет бізде жоқ, прокуратура бізге ешқандай ондай арыз жазған жоқ, мәлімет берген жоқ.
Естеріңізге сала кетейік, Алматы қалалық қаржы полициясының департамент бастығы орынбасары Айдын Жантелиевті қарашаның 5-нен 6-сына қараған түні Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері есірткі заттармен ұстаған болатын. Оған қарсы есірткі заттарды ұстады және сақтады деген айыптармен қылмыстық іс қозғалған. Медеу аудандық сотының Жантелиевті тұтқындау туралы шешімінен кейін бұл істі өз қолына Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы алған еді. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Өткен жұма күні Астанада президент жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесінің 22-ші мәжілісі аяқталды. Аталған жиында президент Назарбаев инвесторларды Қазақстанның қазба байлықтарымен қатар кең байтақ жерін де игеруге шақыра отырып, Қытайдың 1 миллион гектар қазақ жерінен дәмелі екенін мысалға келтірді. Ал мәжіліске қатысқан Еуропа даму және қайта құру банкінің президенті Томас Миров Қазақстанда коррупция қанат жайып отыр деген сын айтты. Аталған жиынның күн тәртібінде Қазақстан технологиялық дамуы мен диверсификация саласына шетелдік инвесторлардың қатысуы деген мәселе шығарылған болатын. Сөз кезегін форумға қатысып қайтқан тілшіміз Жұлдыз Төлеуге берсем.
Астанада өткен шетел инвесторларының кеңесіне Қазақстанның пайдалы қазбаларының арқасында әлемдік аса бай адамдардың қатарына кіріп отырған Лакшми Миттал-дан бастап Александр Машкевичке дейін барлық олигархтар толық жиналды. Олар мемлекет басшысының алдында ел технологиясын дамытуға орасан үлес қосып отырмыз деп жарыса мәлімдеді. Кезекті кеңестегі күн тәртібі Қазақстандағы технологияның дамыту саясатына шетел инвесторларының қатысуы деп аталғандықтан. Алайда мемлекет басшысы қанша рет мәселе көтергенімізбен шетел компаниялары үнсіз қалып келеді деген ойын жасырған жоқ. Ол сөзінде ең күрделі жылдарда біз сіздерге көптеген активтерімізді аса тиімді шарттармен ұсындық. Бұл сіздердің барлықтарыңызға пайдалы болды. Ал қазір біз Қазақстанда тапқан ақшаларыңызды еліміздің экономикасына салуға шақыра алатын толық құқық.
Вы знаете, что в самые сложные годы мы многие активы предложили вам, инвесторам, на очень привлекательных условиях, согласитесь. Это дало нам возможность вернуть с прибылью вложенные средства. И это было выгодно всем вам. Теперь мы вправе призвать вас, наших друзей, вкладывать заработанные в Казахстане средства в экономику нашей страны.
Шетел инвесторларының кеңесінде көрші Қытайдың жемшөп дақылдарын егу үшін 1 миллион гектар қазақ жерін сұрағанда белгілі болды.
Например, Китайская Народная Республика предложила, чтобы мы предоставили 1 миллион гектаров площади для выращивания сои и рапса как кормовой культуры.
Бірақ бұл ұсынысқа ақорданың не жауап бергенін айтпаған мемлекет басшысы шетелдік компанияларға да елде ауыл шаруашылығын дамытыңдар деген тапсырма берді. Президент оларға сендердің осындағы барлық жұмысшыларың күніне 3 рет тамақ жейді ғой. Неге сол жерлерде агрокешен дамытпасқа? Өздерінің кәсіпорындарың үшін де.
Все ваши работники на компаниях, они кушают каждый день, по крайней мере, 3 раза. Им нужно продовольствие. Почему вместе с нашими аграрниками, там, где вы работаете, не взять, не создать аграрные комплексы, производящие продукцию для ваших предприятий?
Мемлекет басшысының сөздерінен белгілі болғандай, қараша айының соңында алтын валюта қоры ұлттық қордың активтерін қоса алғанда 52 миллиард долларға жеткен. Ал биыл 170 жаңа инфрақұрылымдық нысан пайдалануға беріліп, оларда 9000 тұрақты жұмыс орындары құрылыпты. Алайда инвесторлар кеңесіне қонақ ретінде келген Еуразиялық даму банктің төрағасы Томас Миров сөзінде Қазақстанда коррупцияның деңгейі төмендемей отырғанын айтты. Ол Қазақстанда кейбір заңнамалық құжаттарды жетілдіргеніне қарамастан, орта және шағын бизнестің дамуына үлкен кедергі ол коррупция. Өкінішке қарай, Қазақстанда коррупция өте жоғары деңгейде қалып отыр деді. Ал Еуразиялық топтың жетекшісі Александр Машкевич сөзінде Ақтөбе зауытының базасында өздерінің қаржысымен ферроқорытпа зауытының салып жатқандықтарын мәлімдеді. Құны 600 миллион долларға бағаланатын бұл жоба 2 жылдан кейін дайын болады екен.
Это строительство новейшего ферросплавного завода мощностью 440 тысяч тонн в год на базе Актюбинского завода ферросплавов. Это производство стоимостью порядка 600 миллионов долларов будет построено уже через 2,5 года, будет запущено.
Еуразиялық топ жетекшісінің осы сөздерінен кейін мемлекет басшысы инвесторларға қайта-қайта Машкевичті үлгі етумен болды. Ал шетел инвесторларының кеңесінің 23-ші отырысы келесі жылы шілде айында Алматы қаласында өтетін болып келісілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жолдыз Төлеу.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. 23 жыл бұрын Қызыл империяның үстемдігіне қарсы шыққан қазақ жастарының толқуына саяси баға берілуін талап еткен желтоқсаншылардың бір тобы өткен аптада Астанаға барды. Бірақ ешбір депутатты таппаған олар президент пен парламентке жазған ашық хатты қабылдау кеңсесіне қалдыруға мәжбүр болды. Тақырыпты желтоқсан оқиғасына қатысушылармен кездесіп қайтқан тілшіміз Жолдыз Төлеу жалғастырса.
Желтоқсан оқиғасының 23 жылы қарсаңында тағы бір дүниеге келген желтоқсан ақиқаты қозғалысының 20-ға жоқ өкілі Астанаға келді. Олар президенттің атына ашық хат дайындап, мәжіліс депутаттарымен кездеспекші болды. Алайда желтоқсаншылар бұл жолы депутатсыз парламентке тап болды. Мәжіліс депутаттары 2 аптаға аймақтарға сапар шеккен еді. Оларды Астанаға жан-жақтан жинаған мемлекеттік тілдің бүгінгі деңгейі екен. Бұл жөнінде Азаттық радиосына желтоқсан оқиғасына қатысқандар былай дейді.
Біздің тіліміз болмаса, біз кімге керекпіз? Басқа ұлттың тілінде неменеге мен сайрайын? Мен сонда қанымды нешін төктім? Кім үшін? Мен болашақта артта балам қалу үшін, қазақ деген елім, халқым, ұлтым болу үшін.
Ана тіліміз дамымай тұрып, басқа біреуге, біреудің емшегін балаға еміз керек жоқ. Біз өз тіліміздің, өз анамыздың сүтімен өсіп барып, басқа тілді 100 тіл берсең ештеңе етпейді. 100 тіл білейік, бірақ ана тілі биік тұру керек.
Артыңызда тұрған шыршаны мысал. Бүгін қойды ма, ертең бүкіл облыстарда қояды. Бірінші желтоқсан басталды ма, шыршаны қояды. Бірінші желтоқсан басталды, неге тәуелсіздік күні келе жатыр, неге мына жерде транспорттар тұрмайды? Өз елімізде жүріп, екінші сатыға шыққан ұлтпыз. Өзіміздің ойымызды, өзіміз мүддеміз қорғаймаған халықпыз.
Астанаға жиналғандардың ішінде кезінде Сібір түрмелеріне айдалып, бүгінгі күнге дейін ақтала алмай жүргендер бар екен. Олардың құжаттары Ұлттық қауіпсіздік комитеті мұрағаттарында белгісіз себептермен жойылып кеткен. Сонымен бірге олар биліктен желтоқсан оқиғасына саяси баға берулерін сұрайды. Егер бұл талаптар орындалмаса, желтоқсан ақиқаты қозғалысының төрағасы Бейсенғазы Сәдіұлы 17 желтоқсан күні қан төгілген Алматыдағы алаңда алаңға шығып аштық жариялаймыз дейді.
Бізге заң қарау жағын сұраймыз. Егер де бұл талаптарымыз орындалмайтын болса, 17 желтоқсан күні Алматыда алаңда жиналамыз. Біз арғарта акциямыз жалғасады. Аштық жариялауға дейін міне азаматтар бар, қазір соңын өздеріне тіпті үйсіз күйсіз жүрген азаматтар жоғалтатын біздің ешнәрсеміз жоқ. Біз үкіметтің алдында біз Қазақстан азаматы екен емес біз екенбіз деп өздеріне қол жұмсаудан тайынбайтын азаматтар Алматыда қалды.
Олар сонымен бірге Қазақстан президентінің 1991 жылғы нөмірі 540 желтоқсан оқиғасына қатысушыларға арналған жарлығының әлі толық орындалмай отырғандығын айтады. Жұлдыз Төлеу, арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан.
Мінеке қымбатты тыңдарман, өткен аптада Қазақстанда осындай оқиғалар орын алды. Біз олардың тек бірен-саранына ғана тоқталып шықтық. Дегенмен басқа да өзіңізді қызықтырған тақырыптарыңыз болса, Азаттық радиосының сайтынан оқып біле алатындықтарыңызды ұмытпағайсыздар. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын. Әуе толқында Азаттық радиосы соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Ресейдің Пермь қаласындағы түнгі клубта шыққан өрттен кейін 5 адам тұтқындалды. Сенбі күні отшашудан шыққан өрттен кейін кемінде 110 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жараланды. Ресей президенті Дмитрий Медведев түнгі клубтың иелерін қатаң жазалауға шақырып, 7 желтоқсанда аза тұту күні деп жариялады. Румыниялықтар президент сайлауының екінші сатысына қатысып дауыс беруде. Сайлауға президент Траян Брасаскиу мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Мирчи Джоане түсуде. Солшыл социал-демократтар партиясының жетекшісі Джоане сенатты басқарады. Бұл екі үміткер де Румынияны саяси және экономикалық дағдарыстан шығарып, жемқорлықты жоямыз деп уәде етуде. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтстің мәлімдеуінше, АҚШ Осама бен Ладынның қайда екендігін білмейді. Бұл туралы ол АҚШ телеарнасына берген сұхбатында хабарлады. Бен Ладын Ауғанстанда жүр деген соңғы хабарларды растай аласыз ба деген сұраққа Гейтс жоқ деп жауап берді. Әл-Қайда жетекшісі Осама бен Ладын Ауғанстан мен арадағы шекараның Пәкістан жағында жасырынып жүрген болуы мүмкін делінеді. Алайда Пәкістан премьер-министрі таяуда өзінің бұған сенбейтіндігін мәлімдеді. Ресейдің Қара теңіздегі Абхазия жағын бақылау үшін кемелерін жіберу жөніндегі жоспарына Грузия наразылық танытты. Грузия сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде бұл қадам Тбилисиге қарсы әскери арандатушылық әрекеттерінің тәуекелдігін артып, тұрақтылыққа қауіп төндіреді делінген. Ресей өткен жылғы соғыстан кейін Грузияның екі жікшіл аймағын, яғни Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістан мәселесін талқылау үшін Ресейге барды. Сингх Мәскеуден Пәкістан жерінен Үндістанға қарсы жасалатын лаңкестікті тоқтатуды сұрамақшы. Жұма күні ресейлік журналистерге берген сұхбатында Үндістан премьері өткен жылғы Мумбайдағы шабуылдарды атап өтіп, Пәкістанға лаңкестікті мемлекеттік саясат құралы ретінде пайдаланудың Үндістанмен арадағы жақсы қарым-қатынастар бағытына қайшы келетіндігін түсіндіру қажет деп атап көрсетті. Үндістан Мумбайдағы шабуылдарды Пәкістанда орналасқан экстремистер жүзеге асырды, оны Пәкістан мемлекеті қолдаған дейді. Бірақ Исламабад бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Сингх Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және премьер-министр Владимир Путинмен келіссөз өткізбек. АҚШ пен Британия және Ауған күштері Талибанға қарсы шабуылдарын жалғастырып жатыр. Жұма күні мыңға жуық сарбаз елдің оңтүстігіндегі Хелмунд өлкесінде Талибанның байланыс жолдарын жоюға тырысты. Ауған әскерилерінің қолбасшысы генерал Шер Мухаммад Зазайдың айтуынша, операция барысында 4 бүлікші өлтірілген. Әлемдегі ең ірі апиын өндіруші аймақ деп есептелетін Хелмунд өлкесі Пәкістанға жақын орналасқан және бұл аймақта заңсыз есірткі саудасы жиі тіркеледі.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран билігі дүйсенбі күнгі үкіметке қарсы наразылық шаралары алдында интернет байланысына шектеу қоя бастаған. Мұны растаған Техран тұрғындары жексенбі күні электронды пошталарының ашылмай жатқандығын және оппозициялық веб-сайттарға тосқауыл жасалып жатқандығын хабарлады. Сонымен қатар Иран билігі шетелдік журналистерге жоспарланған наразылық акциялары туралы хабар таратуына тыйым салып отыр. Иран халқы 7 желтоқсанда шеру өткізуді дәстүрге айналдырған. Греция астанасы Афинада полиция мен арада орын алған қақтығыстардан кейін 100-ге жуық адам тұтқындалды. Осыдан бір жыл бұрын полиция қызметкері бір жас өспірімді атып өлтірген болатын, бұл оқиғаға байланысты елде толқулар орын алған еді. Өткен жылдағыдай зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін Афинаға шамамен 10 мың полиция қызметкері орналастырылды. Иранның ядролық мәселесі бойынша басшысы Али Акбар Салихидің мәлімдеуінше, Техран атом энергиясы бағдарламасына жеткілікті отын өндіру үшін уран байытатын 20 зауыт салуы тиіс. Ресми ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Салихи Иран ядролық қаруларды таратпау жөніндегі халықаралық келісімнен шығуды жоспарлап отырған жоқ деген. Өткен айда Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қолдауындағы атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иранды құпия түрде уран айтатын екінші зауыт салып жатқандығына байланысты сынға алып, Техраннан уран байыту әрекеттерін тоқтатуды талап еткен болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Дүйсенбіде Копенгагенде ауа райының өзгеруіне қатысты Біріккен Ұлттар Ұйымы конференциясы басталады. 12 күнге жалғасатын кездесуде алдағы 10 жылдықта орташа ғаламдық температураның өсу мүмкіндігін тоқтату үшін стратегия жасалады деген үміт бар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Джамиля Джакишева сообщила о том, как к ней попала видеозапись интервью ее мужа, бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева.
Взяла этот диск, размножила и передала людям, которым, как я думала, возможно, могут это донести до нашего президента.
Аналитики считают, что Мухтар и Джамиля Джакишева стали жертвами межклановых игр.
Потому что президент Казатомпром все равно влияет на решения, принимаемые в этой отрасли.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе, 1-2 декабря, в Афинах Совет министров иностранных дел 56 стран-участниц ОБСЕ утвердил заключительную декларацию, которая свидетельствовала и приветствовала председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. На этом форуме представители неправительственных организаций критиковали Казахстан за ухудшение ситуации с правами человека. Выступая на совещании в Афинах, глава бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Янис Ленарчич заявил, что Казахстан должен уделить пристальное внимание правозащитным проблемам. Ранее международные правозащитные организации подвергли критике решение избрать Казахстан главой ОБСЕ в 2010 году. По их мнению, ситуация со свободой слова, собраний и вероисповеданий в стране в последние годы ухудшилась. Международная организация Human Rights Watch в своем заявлении призвала мировое сообщество обратить внимание на ситуацию с правами человека в Казахстане перед ее председательствованием в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кроме этого, на этой неделе в Астане говорили о правах детей. Подробнее об этом сообщит мой астанинский коллега Бауыржан Шаяхмет.
По данным генерального прокурора Казахстана Кайрата Мами, в Казахстане за 10 месяцев 2009 года против детей совершено более 4000 преступлений. Об этом он сообщил в пятницу на международном совещании в Астане, которая проводилась в честь 15-летия со дня ратификации Казахстаном Конвенции о правах ребенка. По данным экспертов, наихудшие формы детского труда – это рабство, долговая зависимость, проституция, использование несовершеннолетних для производства порнопродукции, вербовка детей для занятий воровством и продажа наркотиков. Представители Центра временной изоляции и адаптации несовершеннолетних Астаны подтверждают, что в столице Казахстана были факты использования детского труда. Больше всего беспокоит тот факт, что растет количество малолетних проституток, говорят они. Чаще всего девочек привозят из Караганды якобы для работы в кафе. Одна из них 17-летняя девочка, которая работала 3 месяца проституткой. Вот что она ответила радио Азаттык на вопрос о том, как она попала в руки сутенеров.
Как мне сразу сказали, что я буду заниматься проституцией. Со мной подруга поговорила и спросила у меня, смогу ли я или нет.
Свои исследования в республике проводили эксперты Международной организации труда и общественные фонды, специализирующиеся в области соблюдения прав человека. По итогам проведенных исследований выяснилось, что дети в Казахстане работают в основном в сельском хозяйстве и в городском неформальном секторе экономики, то есть на рынках и вокзалах. Там дети трудятся за деньги. Бесплатно и под жестоким принуждением они используются для проституции, профессионального нищенства, воровства и продажи наркотиков, говорят эксперты. По информации неправительственных организаций, на сегодняшний день республика может констатировать факты. В основном детский труд используется в сельском хозяйстве и на городских рынках. На юге республики стремительно развивается детская проституция. Об этом все знают, но к уголовной ответственности не был привлечен ни один человек, говорят эксперты. По словам генерального прокурора Казахстана Кайрата Мами, для улучшения ситуации необходимо ужесточить законодательство.
Высоким остается уровень преступлений, связанных с жестоким обращением с детьми в семье, что вызывает очень серьезное беспокойство. Мы полагаем, что есть необходимость более детального изучения вопроса об усилении ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и злоупотребления правами опекуна и учителя.
По данным экспертов, всех работающих детей можно разделить на три основные категории. Первое. Тружники из малообеспеченных семей, родители которых либо вовсе не работают, либо имеют место, но получают крайне мало. Вторая категория – это сельские дети, работающих на полях, зачастую принадлежащих собственным родителям. И категория третья – это беспризорная ребятня, работающая за кусок хлеба и ночлег. Полученные данные подтверждают также опрос детей, работающих на рынках различных городов республики. Результаты опроса подтверждают, что главной причиной работы детей являются материальные трудности. По мнению специалистов, наиболее благоприятным регионом для развития наихудших форм детского труда является юг республики. Там расположены свекольные, хлопковые поля и табачные планты, на которых недобросовестными хозяевами труд несовершеннолетних особенно ценится. Значительный процент дешевых работников составляют дети из неблагополучных семей и сироты из детских домов. А в мегаполисах с каждым годом становится больше детей, занимающихся проституцией. Однако выявить такие факты сложно, говорят эксперты. В свою очередь, начальник управления Министерства образования Манчук Абдыкаримова жалуется на малочисленность сотрудников, отвечающих за воспитание детей в различных учреждениях.
Это у нас один специалист на 50-60 тысяч детей. Хотя вот в странах СНГ на 2000 детей один специалист, это по международным стандартам идет.
По словам Абдыкаримовой, некоторые нечистоплотные бизнесмены давно поняли, что детский труд – вещь весьма выгодная. Малолетним работникам можно платить мизер, а о своих правах они в большинстве случаев даже не знают. По словам экспертов, сам факт отсутствия трудовых договоров с детьми имеет несколько иные особенности, чем отношение взрослых работников, так называемый феномен зарплаты в конверте. А заместитель Министерства иностранных дел Казахстана Нуртай Абакаев уверен, что после того, как Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка, ситуация с правами детей улучшилась.
Казахстан, 15 лет назад, присоединившись к этому международному договору, взял на себя большую ответственность, а также соответствующие обязательства. За эти годы многое изменилось. Выросло целое поколение детей, произошли заметные улучшения в их положении. Казахстан уже трижды представлял свой национальный отчет по выполнению Конвенции. Комитет ООН по правам ребенка отметил успехи, достигнутые Казахстаном в этой области.
Официальное казахстанское законодательство о правах ребенка представляет собой ряд законов и подзаконных актов, принятых до ратификации Казахстаном Конвенции о правах ребенка. Дети с 14-летнего возраста вправе по разрешению родителей в свободное от учебы время участвовать в общественно полезном труде. Запрещается принимать или привлекать ребенка на тяжелые физические работы. Но, по словам экспертов, многие дети вовлекаются в наихудшие формы детского труда, так как не имеют возможности получить качественное образование. Например, работа на табачных плантациях. Сами дети не знают ни о вреде, наносимом работой в таких условиях, ни о том, как можно себя защитить от вредных факторов. Дети думают только о том, что зарабатывают себе на хлеб и помогают родителям, говорят эксперты. Бауыржан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. понедельник, 30 ноября, в Джамбульской области сменился аким. Им стал Канат Бузумбаев, руководивший до этого национальной кампанией по управлению электрическими сетями КИГОК. Представление на нового акима президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил Джамбульскому областному маслихату через премьер-министра Карима Масимова. В тот же день на внеочередной сессии областного маслихата депутаты единогласно одобрили назначение Каната Бузумбаева. Предыдущего акима Джамбульской области Бурибая Жексембина переводят на другую работу. 1 декабря во вторник стало известно, что осужденному независимому журналисту Рамазану Есергепову отказано в переводе в колонию поселения. Редактор газеты «Алмата-Инфо» уже около 11 месяцев находится в тюрьме Тараза, сообщила его жена Раушан Есергепова корреспонденту нашего радио «Азаттык». По ее словам, она отправила ходатайство председателю комитета уголовно-исправительной системы о переводе ее мужа Рамазана Есергепова в колонию поселения близ Алматы. 8 августа этого года Рамазан Есергепов был осужден на 3 года тюрьмы по обвинению в разглашении и распространении секретов КНБ. Второго декабря в среду на пресс-конференции в Алматы лидеры новообразованной общенациональной социал-демократической партии «Азат» подвергли критике доктрину национального единства, с проектом которой президент Нурсултан Назарбаев выступил на последней сессии Ассамблеи народа Казахстана. Они выразили несогласие с определением таких ключевых понятий, как «казахская нация» и другие, которые используются в доктрине национального единства. Одновременно они поддержали позицию общественного деятеля поэта Мухтара Шаханова, подвергшего еще более резкой критике доктрину национального единства. В четверг, 3 декабря, генеральный прокурор Казахстана Кайрат Мами прокомментировал ситуацию вокруг отстранения руководства департамента КНБ по городу Алматы после ареста заместителя начальника финансовой полиции по Алматы Айдына Жантелеева. «Я бы не сказал, что здесь прослеживается системное противостояние силовых правоохранительных органов Казахстана. Это один из факторов, который, к сожалению, допущен в данном случае сотрудниками КНБ», сказал он в четверг на пресс-конференции в Астане, передало агентство «Новости Казахстан». Четвертого декабря в пятницу стало известно, что председатель правления Евразийского банка развития Игорь Финогенов вошел в состав Совета иностранных инвесторов при президенте Казахстана. Об этом было объявлено на проходящем в пятницу в Астане пленарном заседании Совета, передало агентство «Казахстан сегодня». Основным критерием для приема в члены Совета являются вложения в экономику Казахстана прямых инвестиций, эквивалентных 100 миллионам долларов для иностранных инвесторов, работающих в сфере недропользования. Говорит радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Джамиля Джакишева сообщила о том, как к ней попала видеозапись интервью ее мужа, бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева.
«Свое решение передать мне этот диск он мотивировал тем, что та информация, которая записана на этом диске, должна быть доведена до президента, а он это сделать не может».
Аналитики считают, что Мухтар и Джамиля Джакишева стали жертвами межклановых игр.
«Потому что президент Казатомпром все равно влияет на решения, принимаемые в этой отрасли».
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
На этой неделе стало известно, что видеозапись интервью бывшего президента компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева, размещенного месяц назад на всемирно известном сайте YouTube, его жене Джамиле Джакишевой передавал председатель КНБ Амангельды Шабдербаев. Об этом сообщила сама Джамиля Джакишева в среду, 2 декабря. Об этом заявлении и об ответной реакции КНБ расскажет Дильберим Мавлони.
Заявление Джамиле Джакишевой, жены бывшего президента «Казатомпрома» Мухтара Джакишева, прозвучало в среду, 2 декабря, на пресс-конференции в Алматы. По ее словам, она получила диск от председателя КНБ Амангельды Шабдарбаева 10 сентября 2009 года во дворе следственного изолятора КНБ Астаны. Напомним, что речь идет о диске с записью беседы Мухтара Джакишева с неизвестными собеседниками о состоянии дел в компании «Казатомпром» до и после его ареста.
Свое решение передать мне этот диск он мотивировал тем, что та информация, которая записана на этом диске, должна быть доведена до президента, а он это сделать не может. И он сказал, что, возможно, у меня будет возможность донести этот диск до первого руководителя нашей страны. Ну, в связи с тем, что я понимала, что, возможно, это как-то скажется на результате моего дела и будет, возможно, полезно, я, конечно, согласилась, взяла этот диск, размножила и передала людям, которым, как я думала, возможно, могут это донести до нашего президента.
Сказала Джамиля Джакишева. Вместе с тем она отказалась называть имена людей, которым она передала копии диска. На вопрос журналистов, были ли среди этих людей Тимур Кулебаев, Дариган Назарбаева, Карим Масимов, Аслан Мусин или Мухтар Аблязов, Джамиля Джакишева ответила так.
Ну, фамилии этих людей называть не буду, просто не буду. Но это где-то было передано, где-то троим-четверым.
Сказала Джамиля Джакишева. Напомним, что 4 ноября на одном из всемирно известных веб-сайтов youtube.com появилась видеозапись предположительно допроса арестованного в рамках уранового дела бывшего президента компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. Серия видеозаписей, состоящая из 11 частей, длится примерно 2 часа. Но тогда адвокат и жена Мухтара Джакишева сказали нашему радио «Азаттык», что видят эту видеозапись впервые. Вот что тогда говорил адвокат Мухтара Джакишева Нурлан Бейсикеев корреспонденту радио «Азаттык».
Да, это он. С моим участием проводился один допрос, но он велся в течение 3 дней. В этом допросе видеозапись не проводилась. До моего вступления в дело были проведены тоже ряд допросов, но из протоколов, с которыми я знаком, следует, что и при тех допросах видеозапись тоже не проводилась.
Сказал Нурлан Бейсикеев. Однако на пресс-конференции в среду 2 декабря Джамиля Джакишева сказала, что она не предпринимала никаких действий по размещению информации в интернете, опасаясь последствий для себя, детей и самого Мухтара Джакишева. При этом она сказала, почему решила рассказать о том, как к ней попал этот диск.
Ситуация с Мухтаром не только не улучшилась, а на самом деле еще больше и резко ухудшилась. Если раньше еще, скажем так, обсуждался как-то вопрос госпитализации, то на сегодняшний день этот вопрос просто закрыт. В связи с ходатайством адвоката была подана жалоба в суд о том, что Мухтара не госпитализируют. На этом суде следственные органы предоставили соответствующие документы, которые были фальсифицированы, а также предоставили врачей, которые лжесвидетельствовали на этом суде.
Сказала Джамиля Джакишева. Пресс-секретарь КМБ Кенджибулат Бекназаров 13 ноября сообщал, что по факту размещения неизвестными лицами на веб-сайте youtube.com фрагментов беседы с Мухтаром Джакишевым проводится расследование. Генеральная прокуратура заявила, что видеозапись, возможно, является фальшивкой. Однако Джамиля Джакишева передала журналистам заявление Мухтара Джакишева, в котором он подтвердил, что на пленке действительно он, хотя и не давал согласия на ее размещение.
Как оно оказалось в интернете, я не имею информации. Запись, как видно, проводилась с моего согласия в июле 2009 года. Подобное объяснение я уже давал работникам Генеральной прокуратуры и Службе собственной безопасности КНБ в ноябре 2009 года, которые и проинформировали меня о появлении моего интервью в интернете. Как я заявлял в объяснительной Генпрокуратуре и ССБ КНБ, я не хочу называть лиц, проводивших данную запись, и место, где это видео было сделано.
Пишет Мухтар Джакишев в своем заявлении на имя своего адвоката Нурлана Бейсикеева. Датировано оно 20 ноября 2009 года. Между тем, на пресс-конференции Джамиля Джакишева сообщила о новых обвинениях против Мухтара Джакишева.
А на сегодняшний день я еще узнала, что Мухтару вынесены обвинения. Эти обвинения всего лишь по 3 пунктам. Первый пункт – это оплата зарплаты охраннику. Второй пункт – это содержание офиса в Вене. И третий пункт – это черная касса. Как видите, в этих обвинениях нету ни одного слова ни об урановых месторождениях, ни о той распродаже в частную собственность, о которой с самого начала говорили следственная группа КНБ. Но теперь по этому поводу ни одного обвинения на сегодняшний день нет. Это получается, что все 6 месяцев следственная группа рыла-рыла, и кроме этого ничего не могла нарыть. Хотя, если честно, то и эти обвинения, они очень смешные.
Говорит Джамиля Джакишева. Также она не исключает того, что дело ее мужа будет рассматриваться на суде в закрытом режиме. По ее словам, пункт обвинения об офисе в Вене говорит о попытке связать дело Мухтара Джакишева с Рахатом Алиевым.
Однозначно, что все эти обвинения беспочвены, потому что офис в Вене был открыт по рекомендации организации МАГАТЭ, а также это специально было распоряжение из МИДа для того, чтобы Казатомпром мог осуществлять какие-либо действия по соглашению с компаниями, которые находятся именно у них штаб-квартира в Вене по МАГАТЭ.
Сказала она. Джакишева сказала, что у нее есть информация, согласно которой председатель КМБ доложил президенту, что офис Казатомпрома создавался Мухтаром Джакишевым по просьбе Рахата Алиева. В тот же день, когда жена Мухтара Джакишева заявила журналистам о получении диска от председателя КМБ Шабдарбаева, пресс-служба КМБ обнародовала встречное заявление.
Амангелди Шабдарбаев не встречался с Джамилой Джакишевой и, соответственно, не передавал ей никакого диска с видеозаписью ее супруга. Это я вам ответственно заявляю со слов главы спецслужб.
Сообщил пресс-секретарь КМБ Кенжебулат Бекназаров агентству «Костак». Напомним, что Мухтар Джакишев был снят с должности президента Казатомпрома и арестован в мае этого года. С тех пор он содержится в тюрьме КМБ в Астане. Дильбегим Мавлони специально для программы «Итоги недели». Заявление жены Мухтара Джакишева Джамили Джакишевой породило в Казахстане множество слухов и домыслов. Между тем, некоторые независимые наблюдатели считают, что это результат межклановых игр. Определенные люди полагают, что Мухтар Джакишев и его жена Джамиля Джакишева являются жертвами системы, которая не дает открыто говорить о проблемах. Такого мнения придерживается лидер партии Ак-Жол Алихан Байменов.
Очевидно, что мотив у Джамили Джакишевой один – защищать своего супруга, жизнь и здоровье, которого сейчас угрожает. Ее мотив очевиден. Другое дело, я думаю, что, конечно, она тоже не до конца владеет полнотой информации обо всех перипетиях этого дела. Здесь переплетаются интересы очень многих влиятельных групп, в том числе из ближайшего окружения главы государства, в том числе людей, которые влияют на деятельность правоохранительных органов и системы в целом. К большому сожалению, у нас правоохранительные органы сами не являются образцами законности в своих действиях.
Провластные политики отказываются комментировать заявление супруги Мухтара Джакишева Джамили Джакишевой. Депутат Верхней палаты парламента Казахстана, лидер партии патриотов Гани Касымов, объяснил это следующим образом.
Вы же Конституцию знаете. По Конституции депутатам парламента запрещено комментировать подследственные дела. Это что, по каждому подследственному делу каждый депутат будет давать комментарий? Закон нам запрещает. Поэтому я не могу по этой теме говорить.
Для председательствования Казахстана в ОБСЕ осталось меньше месяца. Как ранее сообщало наше радио АЗТЭХ, некоторыми международные организации подвергли критике решение избрать Казахстан главой ОБСЕ в 2010 году. По мнению правозащитников, ситуация со свободой слова, собрания и вероисповеданий в стране в последнее время ухудшилась. По мнению независимого журналиста Айгуль Омаровой, в следующем году ухудшится и внутриполитическая ситуация в стране. При этом она связывает это с председательством Казахстана в ОБСЕ.
Мне кажется, что со вступлением Казахстана в председательство ОБСЕ мы станем свидетелями еще более удивительных событий, чем заявление Жамиле Джакишевой о передаче видеозаписи допроса или беседы Мухтара Джакишева председателем КНБ Амангельды Шабдарбаевым. Очевидно, что весь 2010 год президент Казахстана Нурсултан Назарбаев будет больше уделять внимание внешней политике и представительским функциям. И внутри страны будет обостряться борьба элит. Вот то, что происходит сегодня, это и есть отражение внутри элитной борьбы. Почему она именно сейчас выходит наружу? Дело в том, что, как бы ни говорили, в Казахстане происходит передел собственности. Об этом открыто практически не говорят. Большинство боится об этом. Политологов и вообще аналитиков боится говорить на эту тему. Но, тем не менее, мы можем догадываться о том, какие тектонические разломы сегодня идут в результате передела этой собственности. Ясно, что Мухтар Джакишев стал жертвой этой внутриэлитной борьбы, потому что президент Казатомпром все равно влияет на решения, принимаемые в этой отрасли.
Все это дело рук третьей силы, считает независимый журналист Айгуль Умарова. Определенная группа нынешних чиновников, бизнесменов не заинтересованы в процветании Казахстана.
В стране реально давно уже существует некая третья сила, которая выгодно сталкивает все те прежние клановые группы между собой и в это время прибирать в руки собственность, которая отнимается занимаются у этих младотюрков. Помимо всего, тут сложились несколько факторов. Во-первых, противостояние внутри элит, это не просто поколенческое, там, агашки против младотюрков. Нет, это, если брать вот эти клановые группировки, которые у нас есть в стране, то в каждой клановой группировке есть и свои агашки, и есть свои младотюрки. Тут речь, наверное, о подходах, о том, о взглядах на развитие Казахстана в 21 веке, и о том, что некоторые топ-менеджеры просто опередили свое время. А в результате это все можно назвать словом зависть. Это часть той же элиты из высокопоставленных чиновников, бизнесменов, представляющих крупный бизнес. У этой третьей силы, я допускаю, вполне может быть поддержка вне Казахстана.
Напомним, Мухтар Джакишев 10 лет руководил национальной компанией «Казатомпром». За это время эта компания вошла в список лидирующих компаний в атомной промышленности. В мае этого года Мухтара Джакишева арестовали по обвинению в коррупции. С тех пор он находится в СИЗО КНБ.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
Говорит радио «Затак». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затак». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.